Septembra sākumā NVA dati liecina, ka reģistrēti 6,6 tūkstoši bezdarbnieku ar kādām invaliditātēm. Pērn tie bija vairāk nekā 7 tūkstoši. Vai šo skaitu tad var uzskatīt par tādu vienmērīgu, konstantu, un vai viņš ir liels? Kā jūs vērtējat?
Nu jā, man liekas, ka tas skaits neatspoguļo īsto situāciju, jo bieži vien cilvēki invaliditāti izvēlās neaiziet līdz nodarbinātības valsts aģentūrai un kļūt par bezdarbniekiem. Tas saistīts ar ļoti daudzām tādām saistītām problēmām. Nu, piemēram, tev neatļauj veselības stāvoklis, tev nav pietiekošs izglītības līmenis bijis, tev nav iepriekšējās darba pieredzes un vēl kaut kādi apstākļi, kas tevi neierindo tajā līmenī, kur tu vari startēt vispārējā darba tirgu. Tāpēc ir vairākas sistēmas, kā Eiropā veidot cilvēku invaliditāti nodarbinātības politiku. Un to sistēmu veido tādi vairāki elementi, piemēram, tā ir kvotu sistēma, kas ļoti daudzās Eiropas Savienības valstīs ir, tā ir subsidētā nodarbinātība, kas ir dažādākos veidos, Latvijā mēs izmantojam tikai vienu šo atbalsta mehānismu, tās ir nodokļu politika, kas arī ir veidota tā Eiropā, lai atbalstītu tos uzņēmējus, kas pieņem darbā cilvēkus ar intelektuālās attīstības traucējumiem vai cilvēks ar invaliditāti. Tad ir sociālā uzņēmējdarbība un viena tāda liela, stabila lieta, kas Latvijā žēl nav iedzīvojusies, tā ir atbalstītā darba sistēma. Pieeja, kur ir viens darba audzinātājs, kas pieskata šos cilvēkus ar intelektuālā saskarē.
Kā mentors.
Tā kā mentors, jā, bet viņš no sākuma līdz tad diezgan nebeidzam laika periodu skatās, lai tas cilvēks tiešām strādātu. Jo cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem bieži vien ir cilvēki, kuriem viens darbiņš ir jāparāda vai viena funkcija jāparāda 1, 10, 30, 100, 200 reizes. Un darba devējiem, diemžēl, nav tik daudz laika, lai viņš varētu, piemēram, šķirotu dārzeņus, tev ir jāiemāc, ka tu ņem ābolīti un šādi ābolīši jāliekam šeit, šādus liekam šeit. Un tad tā atbalstītā darba sistēma, tā ir ļoti laba, pasaulē atzīta un ļoti veiksmīgi darbojās tur, kur ir tiešām cilvēkiem ar smagu un ļoti, ļoti smagu invaliditāti, īpaši cilvēkiem ar intelektuālu attīstību.
Kurās valstīs šāda sistēma ir attīstīta?
Priekšzīmīgākās valstis, kur cilvēki var strādāt un var atrast darbu, neapšaubām ir Skandināvu valstis un anglosakšu tā sistēma, kas ir Vācija, Anglija, arī Spānija un droši vien arī Francija var minēt, kā tāda Austrija ļoti labi darbojās. Un tā nodarbinātības atbalsta sistēma veidojās no šiem daudziem elementiem. Skatāmies, lai viņi arī mācītos skolās, lai iegūtu izglītību, lai nebūtu tādas veselības problēmas, kur tev ļoti daudz uzmanību jāvalta veselībai un tev nav laika mācīties vai strādāt, piemēram. Un tām arī tām citām sistēmas sastāvdaļām nu jādarbojās uz to, lai mēs virzītu un to politikas mērķi sasniegtu.
Arī iesākāt par izglītību, vai šis ir viens no vājajiem posmiem, vai var teikt, ka daļa no šiem ilgstošajiem bezdarbniekiem ar dažādiem traucējumiem ir tieši tie, kuriem vienkārši nav prasmi vai nav izglītības, jo viņiem ir bijusi liekta iespēja iepriekš šo izglītību kvalitīvo iegūt. Nav
jā, tieši tā, mums šī iekļaujošā izglītība ir uz papīra diezgan labi aprakstīta, un mums pat, man liekas, ka ir valstī vairākas definīcijas, ko mēs saprotam ar iekļaujošo izglītību, bet, diemžēl, nav tāda sekojošas darbības, kas šo iekļaujošo izglītību īsteno dzīvē, un joprojām mums ir ārkārtīgi fiziski nepieejamas skolas. Mums ir nesagatavoti pedagogi, mums cilvēks vai bērns ar invaliditāti parasti tiek uztverts kā apgrūtinājums, nevis kā izaicinājums, kur mēs varam parādīt savus labākās pedagoģiskās prasmes un iemaņas, un kā rezultātā, vai nu šie bērni izkrīt no skolas, no tās kopējās aprītes kā tādas, viņiem ir vēl joprojām mājmācības kaut kādi elementi, kas neveicina šo integritāti un to sociālo dzīvošanu kā tādu kopā, vai arī ir, protams, ka speciālās skolas ir vajadzīgs, bet iespējams, ka ne visiem bērniem, kas tur mācās, viņiem vajadzētu būt speciālajās skolās. Tā izaug tā, ka mums ir bērni ar invaliditāti, kuriem nav bijušas iespējas iekļauties tajā sabiedrībā. Pārējie bērni arī neredz šo problēmu kā tādu vai sociālos izaicinājumus, kas ir cilvēkiem jauniešiem bērniem ar invaliditāti. Un beigās mēs dzīvojam tādās nošķirtās sabiedrībās. Izglītība ir viens no pamatiem, ar ko vajadzētu sākt. Un izglītības ministrijā patreiz bija milzīga darba grupa, kur bija tiešām visas iesaistītās institūcijas savāktas kopā un mēģināja atrast to virzienu vai identificēt to, kas ir jādara mūsu valstī, lai šī iekļaujušā izglītība būtu un ikvienam būtu iespēja mācīties, bet jāteic, ka kaut kā pēdējā laikā viņi diezgan buksē un neiet uz priekšu, tas tā kā drusku mulsina arī.
Šajā gadā noslēdzas arī vērienīgais deinstitucionalizācijas projekts. kā jūs redzat, kā šis ietekmē visu tas to pieejamību pasliktinās, gan izglītības, gan darba iespēju, darba prasmju apguves pieejamību, vai nē, vai būs pēctecība?
Jā, es nezinu, kāds būs jaunais tas deinstitucionalizācijas projekts, jo viņš tiešām turpināsies, bet tas, ko mēs esam ievērojuši, tā iezīme tajā pirmajā projektā bija nodrošināt šos sabiedrībā balstītos pakalpojumus, kas ir dienas centri, grupu dzīvokļi, un tas, kur mēs esam braukuši apkārt, mēs esam diezgan daudz arī vidi izvērtējuši, to vidas pieejamību kā tādu, un nevienmēr atraduši, ka tur tā vidas pieejamība ir labā līmenī uztaisīta un izveidota, bet arī skatījāmies no satura viedokļa, un ko tur īsti piedāvās. Un, piemēram, ir tāda grupu dzīvokļi, kur 10 km radiusā divas vietas, kur cilvēks varētu aiziet, vai kur cilvēki vispār pulcējās, tas ir aprūpes centrs grupu dzīvokļi vienā mājas pusē, un otrā pusē ir kapiņi. Un 10 km radiusā nav nekā vairāk. Tas nozīmē to, ka tā iesaistīšanās kaut kādā, nezinu, sabiedrības dzīvē vai domāšana par to, ka varētu braukt uz darbu, nu, ir diezgan apgrūtināta. Ka pašvaldības nevienmēr ir aizdomājušās par to pakalpojumu saturu, vairāk domājuši par to, ka jā, reku, mēs viņus nomitināsim, šeit viņi dzīvo, šeit mēs viņus aprūpēsim, šeit viņiem būs, kur iziet ārā varbūt tās, bet nevienmēr ir aizdomājušies, ka nodarbinātība ir viens no mērķiem, kas ir jāsasniedz. Un tā ir tā problēma, ko varbūt, kad mēs lielāku uzmanību arī vērsīsim labklājības ministrijai pašvaldībai, ka nu, šiem cilvēkiem ir saturīgi jēgpilni jāpavada šī dzīve. Un tev jāattīstās prasmes iemaņas, tev vajag kaut kādas atbalsta programmas, kurās tu tās prasmes iemaņas vari apgūt. Un tas, ka mums ir, nu nezinu, viens vai divi tādi specializēti centri, kā sociālās integrācijas valsts aģentūra Jūrmalā, tad tas nav pietiekoši, lai aizsniegtu tos cilvēkus, kas ir deinstitucionalizācijas procesā. Skaidrs, ka nav jau viegli atrast arī reģionos to darbiņu, bet vajag sākt.
Par uzņēmējiem, par darba devējiem, cik aktīvi, cik atvērti viņi ir, cik atvērti viņi arī ir paši proaktīvi kādreiz apmācīt tiešām uzņemties šo atbildību, ja valsts nav nodrošinājusi, ka tam cilvēkam ir iespējas nu, tā kā iegūt to profesiju, nu, vai viņa nav pieejama tā izglītība, tad arī darba devēja to kādreiz dara.
Darba devēja jau ir tāda paša sabiedrības locekļa, kā mēs visi pārējie, un viņiem tie paši stereotipi aizspriedumi un nezināšana par kaut kādām invaliditātēm ir. Un tad pēc kādiem raidījumiem, pēc kādām kampaņām ir lielāka uzmanība, un darba devēja sāk novērtēt to, ka šis varētu būt kaut kāds resurs. Un tad pie mums nāk un saka, mēs gribam pieņemt darbā invalīdu. Un mēs sakam, vai tiešām jums tāda profesija ir kā invalīds un ar tādām prasmēm un iemaņām, vai jums ir vajadzīgs kāds speciālists un kas ir īsti kāda pienākuma, uzdevums, funkcijas, kas jāveic. Nu jā, un tad darba devējiem reizēm pamostās tā labā grība, kad viņam gribās, viņš tā neaizdomājas, kā tas cilvēks īsti varētu strādāt. Un atkal tas atbalstītajā darba sistēmā būtu ļoti labi, ja šis darba audzinātājs, šis mentors izstāstītu darba devējiem, kādi cilvēki ar invaliditāti ir, ko viņi var darīt un atrast to piemērotāko cilvēku, piemērotākajā darba vietā un apmācītu, kā tās funkcijas veikt. Tas būtu vislabākais mūsuprāt tas veids, kā patreiz Latvijā mums vajadzētu virzīties. Jo nu, tur nevar tā pateikt, ka jāpieņem darbā cilvēka invaliditāte un viss būs forši un fēni.
Bet,
ir,
ja
ir dažādi.
Tāda, bet ja būtu tāda kvotu sistēma?
Par to kvotu sistēmu arī ļoti interesanti, jo kvotu sistēma darbojās Austrijā, Francijā, Vācijā, Itālijā un diezgan daudzās Eiropas valstīs visu šo kvotu sistēmu izmanto. Un tas nozīmē to, ka, teiksim, uzņēmums, kurā darbojās 50 cilvēki, tad 3% vai 5% vai 10% ir jābūt cilvēkiem ar invaliditāti. Ja šie cilvēki ar invaliditāti netiek nodarbināti, tad tev ir jāmaksā kaut kāda naudas summa attiecīgā fondā, kurš atkal rūpējās par to, lai cilvēki ar invaliditāti strādātu. Un šī kvotu sistēma no vienas puses izklausās labi. Latvijā mēs esam daudz par to diskutējuši, un pēdējās diskusijas mums ir bijušas tādas, ka valstī pašvaldībām jārāda priekšzīme un jābūt tām, kas parāda, kā šī sistēma darbojas. Mēs nevaram uzlikt uzreiz tādu slogu uzņēmējiem. Un tad kaut kur vienā brīdī tas viss apstājās, jo arī laikam arī valsts pārvalde saprata, ka nu, tas nemaz tik vienkārši nav. Un patiesību sakot, tā godīgi runājot, tad tām valstīm, kur šī kvotu sistēma darbojas, nu neviens tā neatzīst, ka viņi būtu tāda izcila un laba. Ka tomēr vairāk uzmanība jāpievērš tam, lai motivētu cilvēku, lai radītu apstākļus, ka viņam ir izdevīgi strādāt. Skandināvijā nav šīs kvotu sistēmas. Parasti vienmēr mēģina atrast veidus, kādā veidā tu vari realizēt šo savu nodarbinātības potenciālu. Piemēram, Vācijā, līdz ko tu nestrādā, tu nemaksā nodokļus, tev nākošajā dienā ir klāt privātais apdrošinātājs, tuk pie tavām durvīm klauvē, kāpēc tu nestrādā. Tu esi ieguvis invaliditāti un tev nav iespējas pārvietoties un tev ir vajadzīgs labs ratiņkrēsls. Nāc, nopirksim labu ratiņkrēslu. Kas vēl tev vajadzīgs? Kāpēc tu nestrādā? Tā valsts rūpe, tā sistēmas rūpe par to, lai tu maksātu nodokļus, ir ārkārtīgi milzīga. Valsts ir gatava ieguldīt finansējumu un laiku un resursus, lai to cilvēku piedabūtu pie darba. Vai arī, piemēram, mēs Vācijā bijām vienām mazā pilsētā, kur viņiem vajadzēja divus vadiņus savienot kopā, tad beigās tapa austiņas, kuras izmanto Formula 1 piloti. Tāds perfekts un skrupulozs darbs ir vajadzīgs, tur nevar halturēt, un tas nevar būt tāds žēlstības pilns darbiņš, ko kaut ko uztais, un pēc tam mēs to izmetam ārā, vai žēlstības kaut ko nopērkam, tu iesaisties normāla produkta radīšanā. Un tā ir tā apziņa arī tam pašam cilvēkam, ka tas nav kaut kas tāds, kaut kas trešās šķīres kaut kas, bet tu dari ļoti nopietnu darbu, tu arī par to saņem atalgojumu.
Par nākotni, ņemot vērā arī visus šodien pastāvošos sociālo-ekonomiskos izaicinājumus, inflācija, energoresursu cenas un tam līdzīgi, vai šis nodarbinātības cipars tā kā palielināsies vai tomēr būs arvien vairāk šo te bezdarbnieku? Arī skatoties uz to paaudzi, kas droši vien aug un šobrīd izglītojās, kuriem ir kādi traucējumi vai, vai viņiem būs iespēja strādāt.
Tādā tendence rāda, ka cilvēka trešās grupas ir vēl diezgan labs tas nodarbinātības procents, līdzīgs kaut kur tā kā Eiropā. Bet mums ir ļoti slikts salīdzinājums ar to, cik daudz cilvēku ir tādu smagāku un ļoti smagu invaliditāti. Pirmās grupas invaliditāte ļoti mazs tiešām tas procentiņš kā tāds. Kamēr nebūs šīs atbalstītā darba sistēmas iezīmes un kamēr mēs nedomāsim par to, ka arī nodokļu politika var būt motivējošs faktors, lai pieņem darbā cilvēks ar invaliditāti, un tikmēr droši vien šis procents saglabāsies un nu, tā turēsies tajās robežās.
6-7 tūkstoši.
Protams, ka tas cilvēka invaliditātes skaits pakāpeniski pieaug un iespējams, ka viņam līdzvērtīgi arī pieaug tas bezdarbnieku skaits, kas ir nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē, tad lejupejošs līknis neredz, ka tuvāko 5 gadu laikā varētu kaut kas krasi mainīties.